Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog marta 1354. godine, zauzimanjem Galipolja, počelo je tursko osvajanje na evropskom kontinentu. Oslabljena Vizantija i razjedinjeno Srpsko carstvo, posle smrti cara Dušana, nisu mogli da zaustave turski pohod na Balkan. 1389. godine odigrala se i Kosovska bitka, posle koje Turska postaje jedna od najvećih sila u svetu. Slušamo zapis istoričara Stojana Novakovića o prvom turskom osvajanju na evropskom tlu.
U Tajmah Sulejman je imao pod svojom upravom maloazijsku severozapadnu provinciju, koja se u staro vreme zvala Mizija, južno od Dardanela, a zapadno od Vitinije. On se zove najznatnije turske vojvode, Adžebega, Gazi Fazila, Evrenosa i Hadži Ilbeka, i s njima nađe da se za osvajanje istočnog rimskog carstva treba dokopati neke tvrde tačke na severnoj strani Dardanela, pa odande osvajanje dalje širiti. Razlozi su u toga plana očevidni. Strategički je plan bio da se Carigrad odcepi od severa i zapada, kako od ostalih istočno-rimskih zemalja, tako i od saveznika ili pretendenata balkanskih, pod kojima se mislilo na Srbe i Bugare. Pošto bi se to jedanput izvršilo, Carigrad bi se gvozdenim obručem stezao sve bliže i bliže, dokle god zrela jabuka ne bi pao u krilo pobedioću. Svi su onovremeni osvajački planovi turski imali ovaj isti karakter duboke postupnosti i sigurnoga smišljanja, računatoga na uspeh, spor, ali dugotrajan.
Na današnji dan 1824. godine rođen je češki kompozitor Bedřich Smetana. Bio je utemeljivač češkog nacionalnog izraza u umetničkoj muzici i tvorac češke opere. U ciklusu Moja domovina dao je jedinstvenu tonsku sliku češke zemlje i istorije. Na današnji dan 1921. godine u Antibu, u Francuskoj, preminuje Nikola I. Petrović, sedmi i posljednji crnogorski vladar iz dinastije Petrović. 1860. godine postao je knjaz, a 1910. proglašen je za kralja, a Crna Gora za kraljevinu. Posle Mojkovačke bitke u Prvom svetskom ratu 1916. godine, kralj Nikola je sa vladom emigrirao u Francusku, gde je i preminuo. Sahranjen je u Ruskoj crkvi u San Remo u Italiji. 1989. godine njegovi i posmrtni ostaci kraljice Milene preneti su na Cetinje i sahranjeni u crkvi na Ćiporu. 2. marta 1978. godine preminuo je književnik Ljubiša Jocić. Objavio je 20 zbirki pesama, pisao je i romane, drame, eseje, bavio se i filmom i slikarstvom. Imao je 8 samostalnih izložbi slika. Autor je 20 dokumentarnih filmova, za koje je dobio priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Slušamo jedan od prikaza Ljubiše Jocića.
I najobičnija ambalaža u svakoj samousluzi sa svojim crtežima na omotima, sa tekstovima o sadržini i upustima o upotrebi, predstavlja fantastične biblioteke iluminiranih korica. Čitavi rafovi, police, gondole, pune raznih proizvoda su Aleksandrijske biblioteke, pune papirusa, fantastične likovne i tekstuelne sadržine. Svaka prodavnica je intermedija urbana, puna duhovne kulture potrošačke civilizacije. Sve to odlazi na otpad i te ambalaže, te kulturne vrednosti predstavljaju opasnost da se gradovi zatrpaju. Istruje ta brda đubreta, ti pretrpani muzeji, spomenici potrošačkog društva i njegovog napora da se umetnički živi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.